Εσπέρα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλύσαν αδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Λοιπόν, για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών είναι η συνέχεια από αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά για το θέμα του πότε γίνεται η μεταβολή των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Και θυμάστε που λέγαμε ότι οι Λατίνοι ισχυρίζονται ότι η μεταβολή γίνεται με το που εκφωνούνται οι λόγοι του Χριστού. Λάβετε, φάγετε και γίνεται η μεταβολή σε σώμα, πίετε εξ αυτού πάντες και γίνεται η μεταβολή σε αίμα. Οι Ορθόδοξοι όμως διδάσκουμε ότι πρέπει να γίνει και η επίκληση στον Πατέρα ώστε να στείλει το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή τη Θεία Χάρη, η οποία χάρη σε αυτή θα μεταβάλει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέει, δεν είναι εύλογο να διατυπώσει κανείς τέτοιες κατηγορίες για εκείνους που εύχονται να αγιαστούν τα δώρα. Οι κατηγορίες που λένε οι Λατίνοι εναντίον των Ορθοδόξων είναι ότι τάχα της, ας πούμε, εμπιστεύονται τον εαυτό τους οι Ορθόδοξοι και βασίζονται στη δική τους προσευχή και όχι στη δύναμη των Λόγων του Χριστού για να γίνει μεταβολή. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό, δεν στέκει αυτή η κατηγορία. Γιατί, λέει εδώ ο Άγιος, όταν εμπιστεύονται στην προσευχή, δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αλλά στον Θεό. Όταν παρακαλούμε, τον Θεό παρακαλούμε. Δεν βασιζόμαστε στη δύναμή μας. Στον Θεό βασιζόμαστε και παρακαλούμε να κάνει τη μεταβολή. Ο οποίος έχει υποσχεθεί να δώσει αυτό που το ζητούν, αυτοί που ζητάνε. Και γι' αυτό προσευχόμαστε. Αν είχαμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, δεν θα προσευχόμαστε καν. Μάλιστα, η προσευχή απαιτεί το αντίθετο. Διότι αυτό που κάνει τους προσευχομένους να προσεύχονται είναι ακριβώς το ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για αυτά που ζητούν. Αλλά από τον Θεό μόνο πιστεύουν να τα βρουν. Αντίθετα με αυτό που μας κατηγορούν οι Λατίνοι, έτσι, ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό. Γι' αυτό κάνουμε επίκληση. Και αυτό ακριβώς κραυγάζει ο προσευχόμενος, αφήνοντας τον εαυτό του και καταφεύγοντας στον Θεό. Τι κραυγάζει? Ότι αναγνώριζε την προσωπική του αδυναμία και γι' αυτό αφήνει το πάνω στον Θεό. Αυτό δεν είναι δικό μου, λέγει, ούτε της δική μου ισχύως. Αλλά χρειάζεται εσένα, Κύριε, και σε σένα αναθέτω το πάνω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τη μεταβολή, αλλά εσύ, γι' αυτό και εσένα παρακαλώ. Ούκ ημί άξιος, ουδέ ικανός, ή να έρθεις εις τον οίκο της ψυχής μου. Θυμάστε, έτσι αρχίζει μία από τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως που μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία. Δεν είμαι άξιος ούτε και ικανός για οτιδήποτε καλό, Κύριε. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε καλό. Τι έχεις ού και έλαβες, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τα καλά που έχεις. Τι είναι που δεν το έχεις λάβει, που δεν το έχεις πάρει από τον Θεό. Όλα είναι δώρα του Θεού. Τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας, ουδέν, τίποτα, μας λέει ο Κύριος. Χωρίς εμού, ουδύναστε ποιήν, ουδέν. Λοιπόν, να γιατί χρειάζεται να προσευχόμαστε συνέχεια. Από αυτή την εσωτερική πίστη, αυτόν τον λογισμό, αυτή τη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε ούτε άξιοι, ούτε ικανοί, ούτε αξίζουμε κάτι καλό, ούτε μπορούμε κάτι καλό να κάνουμε. Αυτό πρέπει να το καλλιεργούμε συνέχεια. Και βλέπετε τώρα, για να έρθουμε και στο σήμερα, πόσο λαθασμένη αγωγή δίνουμε στα παιδιά, που τους λέμε ότι ναι, μπορείς και αξίζεις. Αξίζεις. Να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου και στους μεγάλους. Και οι διαφημίσεις ακόμα το λένε, έτσι. Εσύ είσαι το πάνω, ας πούμε, σου δίνουν αξία. Ενώ δεν αξίζουμε τίποτα από μόνοι μας. Αν αξίζουμε κάτι, αξίζουμε επειδή έχουμε τον Θεό, επειδή είμαστε βαπτισμένοι. Και αυτό το κάτι βέβαια είναι άπειρο, γιατί ο Θεός είναι άπειρος και έχει άπειρη αξία. Και γι' αυτό έχει αξία ο άνθρωπος. Γιατί έχει την εικόνα του Θεού αφενός και την ομοίωση του Θεού, τη δυνατότητα να ομοιάσει τον Θεό όταν είναι βαπτισμένος. Το καθομοίωση δηλαδή. Το κατ' εικόνα το έχουν όλοι οι άνθρωποι και οι αβάπτιστοι. Το καθομοίωση το έχουν μόνο οι βαπτισμένοι. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Και δεν την έχει κανένας άλλος. Και αυτό δεν είναι υπερηφάνεια να το πούμε και να το παραδεχτούμε, ότι έχουμε το καθομοίωση και δεν το έχουν οι άλλοι, ούτε ρατσισμός είναι, ούτε κάνουμε κοινωνικό αποκλεισμό όταν λέμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί δεν το έχουν, γιατί δεν πήγαν να το πάρουν. Πολύ απλά. Δεν θέλουν να βαπτιστούν, γι' αυτό. Θα πεις ότι δεν θέλουν ή δεν άκουσαν. Άκουσαν. Άκουσαν τη συνείδησή τους, την ακούνε όλοι. Αλλά την παρακούνε. Όπως και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι, δυστυχώς, την παρακούμε πολλές φορές. Λοιπόν, αυτή την πεποίθηση πρέπει να καλλιεργούμε. Και αυτή την πεποίθηση πρέπει να καλλιεργούμε και στους άλλους, στα παιδιά μας. Αυτή είναι η σωστή αγωγή. Ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός. Αν μάθει το παιδί από μικρό ότι δεν είναι ικανό, μετά δεν θα πάθει κατάθλιψη. Αλλά τα μαθαίνουν τα παιδιά από μικρά ότι είναι ικανά, ότι μπορούνε, ότι είναι δυνατά, ότι αξίζουνε. Και φτάνουν στην ηλικία των 20 και παθαίνουν κατάθλιψη. Γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούνε. Και ότι δεν αξίζουνε. Τι μπορεί να αξίζουν. Και καλά το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Αλλά δεν έχουν που να στηριχτούν μετά. Γιατί τα έχουν θρέψει με αυτό το ψέμα. Ότι μπορούν και αξίζουν. Καταλάβατε. Σας τα λέω αυτά γιατί είπαμε να λέμε πρακτικά πράγματα. Και αυτά και οι γιαγιάδες και οι μητέρες πρέπει να τα λένε στα παιδιά. Ότι από μόνοι μας ούτε μπορούμε ούτε αξίζουμε. Με τον Θεό όμως μπορούμε τα πάντα και αξίζουμε άπειρα. Αξίζουμε γιατί ο Θεός αξίζει άπειρα. Δεν μπορείς να μετρήσεις την αξία του Θεού. Όταν όμως μείνεις χωρίς τον Θεό, πράγματι είσαι ανίκανος για οτιδήποτε καλό. Μόνο για αμαρτίες είσαι ικανός. Αυτή λοιπόν την πίστη ότι δεν είμαι άξιος ούτε ικανός, να την καλλιεργούμε και να την ομολογούμε κιόλας στην προσευχή μας. Δεν μπορείς να πας στο Θεό σαν τον Φαρισαίο και να λες κοίταξε τι καλός που είμαι, δώσ' μου βραβείο. Αλλά θα πας σαν τον τελώνει. Δεν αξίζω, Κύριε, τίποτα. Όχι μερικοί που πάνε και κάνουν παράπονα στον Θεό. Γιατί Θεέ μου εμένα, σε μένα, τι σου έκανα και γιατί στους άλλους δίνεις και σε μένα δεν δίνεις. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μεγάλη υπερηφάνεια είναι αυτό. Ο γονισμός απέναντι στον Θεό. Λοιπόν, αυτό το πνεύμα και θα το καλλιεργούμε και θα το ομολογούμε και θα λέμε Θεέ μου δεν είμαι άξιος να μου δώσεις τίποτα. Με αυτό το πνεύμα πρέπει να πηγαίνω στην προσευχή, όχι με απέτηση. Δεν είμαι άξιος να μου δώσεις τίποτα. Και έχοντας αυτή την εσωτερική διάθεση, τότε κάνουμε πραγματικά έντονη, έμπονη με πόνο δηλαδή, με προσευχή, με καρδία συντετριμένη και συνεχή προσευχή. Γιατί αυτό μας είπε ο Κύριος, όχι να κάνουμε μια προσευχή περιστασιακή, όποτε έχουμε πρόβλημα. Ρωτάω, κάνεις προσευχή, λέει, όταν έχω δυσκολία κάνω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάντα πρέπει να κάνουμε προσευχή. Όπως πάντα να αναπνέουμε. Πότε αναπνέεις, όταν έχεις δυσκολία, πάντα αναπνέεις. Έτσι είναι και η προσευχή. Συνεχή λοιπόν, αλλά και έμπονη. Όχι μία προσευχή ξέψυχη, χωρίς συμμετοχή της καρδιάς, χωρίς συμμετοχή της επιθυμίας, χωρίς συμμετοχή της ψυχής μας, του θυμικού μας, των συναισθημάτων μας. Μια προσευχή που έχει όλο μέσα τον εαυτό μας. Αυτή η προσευχή μετά είναι και ευπρόσδεκτη. Όταν ξεκινάει με αυτή τη διάθεση ταπεινή, ότι δεν είμαι άξιος και ικανός, και μετά συνοδεύεται και με αυτόν τον πόνο και είναι και συνεχής. Έχοντας αυτό το πνεύμα, τότε παρακινούμαστε να καταφεύγουμε στον Κύριο κάθε στιγμή. Γιατί λέμε, μου φεύγει ο νους μου, λέει, δεν ξεχνάω να κάνω προσευχή. Γιατί ξεχνάμε? Γιατί δεν έχουμε αυτό το πνεύμα. Ποιο πνεύμα, που είπαμε, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι δεν είμαστε ούτε άξιοι ούτε ικανοί. Γιατί συνέχεια μας έχουν θρέψει με το ψέμα. Ότι είμαστε άξιοι, αξίζουμε, αξίζεις, εσύ αξίζεις. Και είμαστε και ικανοί, ότι μπορούμε, είμαστε δυνατοί. Ούτε άξιοι ούτε ικανοί. Αν να καλλιεργήσουμε αυτό το πνεύμα, τότε θα έχουμε και τη συνεχή προσευχή. Και σε κάθε στιγμή θα μας δίνει ως ανάγκη πλέον το κυριολέησον. Αφού δεν μπορώ εγώ, ποιος μπορεί? Ο Θεός μπορεί. Λοιπόν, Θεέ μου, κάν το εσύ. Ελέησέ με εσύ. Βοήθησέ με εσύ. Αυτό το πνεύμα της αναξιότητας και της πλήρους αδυναμίας για οτιδήποτε καλό πρέπει να το καλλιεργούμε συνεχώς, ώστε να παρακινούμαστε σε μια πλήρη εγκατάλειψη όλων στα πόδια του Κυρίου. Και όχι να αγχωνόμαστε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Άγχος, λέει Πάτερ, πολύ άγχος. Γιατί άγχος, ρε παιδί μου? Τι είναι το άγχος, ξέρεις? Το άγχος είναι άρνηση Χριστού. Είναι πολύ μεγάλη αμαρτία το άγχος. Άρνηση Χριστού είναι. Αρνείσαι, και δεν είναι δικά μου αυτά που σας λέω, διαβάστε εκεί στη Φιλοκαλία να το δείτε. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αρνείσαι την πρόνοια του Θεού όταν έχεις άγχος. Είναι άρνηση. Όμοια με αυτή την άρνηση που είχε ο Απόστολος Πέτρος. Αρνείσαι τον Χριστό. Αρνείσαι την πρόνοια του Θεού. Λες ότι δεν νοιάζεται κανένας για μένα. Είμαι μόνος μου. Σιγά που είσαι μόνος σου. Αλλά έχεις πίστη. Δεν έχεις πίστη, έχεις απιστία. Γι' αυτό τα λες αυτά τα πράγματα. Και είσαι γεμάτος άγχος. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα της πλήρους αδυναμίας και της πλήρους αναξιότητας έχουμε μετά την παρακίνηση να τα αφήσουμε όλα στο Θεό, που είναι και δυνατός και παντοδύναμος και πανάξιος, χωρίς να κρατάμε τίποτα για τον εαυτό μας, ούτε την παραμικρή ελπίδα στον εαυτό μας και στις δυνάμεις μας. Και τότε δεν μπορείς να αγχωθείς, όχι δεν πρέπει να αγχώνεσαι, δεν μπορείς να αγχωθείς, αφού τα αφήνεις τον παντοδύναμο Θεό όλα. Αγχωνόμαστε, να ξέρετε, στο βαθμό που εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τις δυνάμεις σου, τόσο περισσότερο άγχος έχεις. Όσο λιγότερο εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τόσο λιγότερο άγχος έχεις. Και αν καθόλου δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τον αφήνεις τον Θεό, δεν έχεις καθόλου άγχος. Και τότε είσαι πιστός. Καταλάβατε, αλλιώς είσαι άπιστος. Λέει πιστεύω στον Θεό και είναι γεμάτος άγχος. Ψέματα λέει. Άπιστος είναι. Γιατί πιστεύω στον Θεό σημαίνει πιστεύω αυτά που λέει. Ο Θεός σου είπε, έχω μετρήσει και τις τρίχες σου. Έχω φροντίσει για τα πάντα. Το πιστεύεις αυτό? Δεν το πιστεύεις στην πράξη, αφού είσαι αγχωμένος για το παραμικρό, για το οτιδήποτε. Και συνεχίζει ο Άγιος. Τούτο προπάντων Ισχύει όταν προσευχόμαστε για τα υπερφυσικά. Ποιο δηλαδή? Το ότι χρειαζόμαστε τον Θεό και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας. Όταν προσευχόμαστε για αυτά που είναι πάνω από κάθε κατανόηση, όπως είναι τα σχετικά με τα μυστήρια, να γίνει η μεταβολή σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτά τα υπερφυσικά πράγματα, πού να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας? Γι' αυτό ζητάμε τον Θεό να τα κάνει, γιατί τότε είναι τελείως απαραίτητο οι προσευχόμενοι να έχουν πεποίθηση μόνο στον Θεό, γιατί αυτά ούτε να τα διανοηθεί μπορούσε ο άνθρωπος αν δεν τα είχε διδάξει ο Θεός, ούτε να τα επιθυμήσει αν δεν τον είχε συμβουλεύσει εκείνος, ούτε να προσδοκίσει να τα λάβει αν δεν είχε ελπίσει ότι θα τα λάβει από εκείνον που ποτέ δεν ψεύδεται. Ώστε λοιπόν ούτε να παρακαλέσει δεν θα τολμούσε κανένας για αυτά αν εκείνος ο Χριστός δεν είχε υποδείξει με βεβαιότητα ότι θέλει να του τα ζητούμε και ότι είναι έτοιμος να χορηγεί σε όσους τα ζητούν. Ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε τη λειτουργία και μάλιστα τη δίδαξε στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό. Αυτός είναι ο πρώτος που έγραψε τη λειτουργία. Διδαγμένος από τον ίδιο τον Κύριο. Το γιορτάσαμε 23 του μηνός. Λοιπόν, ο πρώτος που έγραψε τη λειτουργία. Και μετά αυτή τη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου την έκανε πιο σύντομη, χάρη φιλανθρωπίας, ο Μέγας Βασίλειος. Και μετά ακόμα πιο σύντομη, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μετά εμείς, ακόμα πιο σύντομη, και πάμε στον διευκόλυν. Ή δεν πάμε καθόλου. Δεν μας βρίσκεις πουθενά εμάς τους ανθρώπους. Δεν μας βρίσκεις πουθενά. Έχουμε και άλλες λειτουργίες, αλλά σας λέω τις βασικές τώρα. Αν λοιπόν ο ίδιος ο Θεός δεν μας τα είχε διδάξει, δεν θα τα κάναμε. Αν δεν τον είχε συμβουλεύσει τον άνθρωπο εκείνος, ούτε να προσδοκίσει να τα λάβει, αν δεν είχε ελπίσει ότι θα τα λάβει από εκείνον που ποτέ δεν ψεύδεται. Ώστε λοιπόν ούτε να παρακαλέσει δεν θα τολμούσε κανένας για αυτά, αν εκείνος ο Θεός δηλαδή δεν είχε υποδείξει με βεβαιότητα ότι θέλει να τα ζητούμε και ότι είναι έτοιμος να τα χορηγήσει σε όσους τα ζητούν. Γι' αυτό ούτε αμφίβολη είναι εδώ η ευχή, ούτε αβέβαιο το αποτέλεσμά της, αφού ο ίδιος ο Κύριος που δίνει έδειξε με κάθε τρόπο ότι θέλει να δώσει. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε ότι πρέπει να Του ζητάμε για να μας δώσει και τότε θα μας δώσει. Πρέπει να Το ζητήσουμε. Λένε μερικοί, αφού ο Θεός τα ξέρει όλα, λέει. Ναι, τα ξέρει, αλλά πρέπει να τα ζητήσεις προσωπικά. Όχι εσύ να κοιμάσαι και να περιμένεις τον Θεό να στα δώσει όλα, γιατί ο Θεός θέλει να στα δώσει όλα, αλλά θέλει να έχεις κοινωνία μαζί Του, να Το κάνεις ελεύθερα και προσωπικά και όχι αναγκαστικά αυτό που θα κάνεις. Να Το θέλεις και εσύ ο ίδιος προσωπικά. Και πώς φανερώνεις ότι Το θέλεις? Με να Το ζητήσεις. Προπάντων δε μας έδωσε εντολή να ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Και τότε όλα τα άλλα, τα αναγκαία, θα μας προστεθούν. Αυτό το ένα όμως πρέπει να το ζητήσουμε. Και το ζητάμε με την Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, την αδιάρρητη προσευχή. Όταν λέμε αυτή την προσευχή, ζητάμε τη Βασιλεία του Θεού. Ζητάμε το έλεος. Το έλεος είναι η Βασιλεία, η χάρη του Θεού. Είναι η Βασιλεία. Εκπληρώνουμε λοιπόν αυτή την εντολή. Αν το κάνεις αυτό συνέχεια, μετά ο Θεός θα στα προσθέσει, λέει. Και δεν θα χρειαστεί να δουλεύεις, ούτε να αγχώνεσαι, ούτε να φτιάνεις συμβάσεις εργασίας, ούτε να παρακαλάς βουλευτές, ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα από τον Κύριο. Αν δεν θέλεις να κάνεις αυτό, μετά θα τρέχεις και θα αγχώνεσαι και τίποτα θα κάνεις τελικά. Είναι αναγκαίο λοιπόν το να Το ζητάμε ό,τι μας δίδαξε ότι πρέπει να το ζητάμε, αφού αυτό είναι η εντολή Του. Η Βασιλεία Του, την οποία μας είπε να ζητάμε, είναι Αυτός ο ίδιος, τον οποίο παρακαλούμε να έλθει και να ενωθεί μαζί μας σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γι' αυτόν τον λόγο εμπιστευόμαστε τον αγιασμό των μυστηρίων στην προσευχή του ιερέως, υπολογίζοντας όχι σε κάποια ανθρώπινη δύναμη, αλλά στην δύναμη του Θεού, και ότι αυτό γίνεται όχι από τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά από τον Θεό που ακούει. Όχι διότι παρακάλεσε εκείνος ο άνθρωπος, αλλά διότι η αλήθεια, ο Θεός, έχει υποσχεθεί να δώσει. Αλλά θα δώσει σε ποιους? Σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Ότι δε ο Χριστός έχει δείξει ότι θέλει να μας δίνει πάντοτε αυτή τη χάρη, ούτε χρειάζεται απόδειξη. Γιατί γι' αυτό ήρθε στη γη και θυσιάστηκε και πέθανε. Γι' αυτό υπάρχουν θυσιαστήρια και ιερείς και όλα τα μέσα καθάρσεως και όλες οι εντολές και διδασκαλίες και συμβουλές. Και να στρώσει σε εμάς αυτό το τραπέζι. Γι' αυτό και έλεγε ότι επεθύμησε να φάγει το Πάσχα εκείνο ο Κύριος, γιατί έμελε τότε να παραδώσει αυτό το αληθινό Πάσχα στους μαθητές του. Γι' αυτό παρήγγειλε: «Τούτο να κάνετε σε ανάμνησή μου, γιατί θέλει να ιεργείτε τούτο πάντοτε από μας». Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία, η οποία μας δίνει τη χάρη του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος μας την έδωσε. Και μας είπε ότι αυτή τη λειτουργία θα κάνετε εις ανάμνησή μου. Και με αυτή τη λειτουργία εγώ θα είμαι μαζί σας. Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημεία. Ο Θεός θέλει να μας μεταδίδει τον εαυτό Του, την Θεία Του ενέργεια, τη Θεία Του χάρη. Θέλει να μας τα δίνει, να μας έχει μέσα στη χαρά, μέσα στη χάρη. Αυτός είναι η πηγή και της δικής μας χαράς και μακαριότητας. Τότε, όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Του, τότε έχουμε όλες τις χαρές και τις τρυφές και τις μακαριότητες που βοηθεί κάθε άνθρωπος. Αυτά όλα μας τα δίνει ο Κύριος όταν Τον ζητάμε δια της Εκκλησίας, όχι όπως να είναι, όπως νομίζουμε εμείς, αλλά δια της Εκκλησίας. Δια των επιπλήσεων του ιερέως, λειτουργού, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτά όλα τα παίρνουμε όταν τα ζητάμε έχοντας και τις ανάλογες προϋποθέσεις. Την ορθή πίστη και την ορθή ζωή. Όχι ελάτε όπως είστε. Με ορθή πίστη θα έρθείτε και με ορθή ζωή για να πάρετε τη χάρη. Αλλιώς, άμα πάτε όπως είστε, δεν θα πάρετε τίποτα. Αμετανόητη δηλαδή αν πάτε. Θέλει προϋποθέσεις για να πάρεις τη χάρη. Ποια λοιπόν αμφιβολία μπορούσε πλέον να υπάρχει εκ μέρους των προσευχομένων, αν θα λάβουν εκείνο το οποίο αυτοί μεν παρακαλούν να λάβουν, εκείνος δε που μπορεί να το δώσει, επιθυμεί να το δώσει? Δεν υπάρχει αμφιβολία, θα το πάρουμε. Έτσι λοιπόν, εκείνοι που εμπιστεύονται τον αγιασμό των δώρων στην ευχή του ιερέως, ούτε τα λόγια του σωτήρα περιφρονούν, όπως κατηγορούν οι Λατίνοι, ούτε εξαρτούν το μυστήριο από αμφίβολο πράγμα, δηλαδή από την ανθρώπινη ευχή, όπως μάταια πάλι μας κατηγορούν οι Λατίνοι. Όπως αποδείξαμε, από τον Θεό το εξαρτώνουν. Εξάλλου και το Πανάγιο Μύρο, το οποίο ο Μακάριος Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, λέγει ότι είναι ομοταγές της αυτής τάξεως, δηλαδή με τη Θεία Κοινωνία, και αυτό τελείται και αγιάζεται με προσευχή. Και ότι το ίδιο το μύρο είναι τελεστικό και αγιαστικό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στους ευσεβείς. Επίσης και η χειροτονία του ιερέως και του αρχιερέως, κατά παρόμοιο τρόπο με την ευχή ιερουργείται. Έτσι μας λέει τώρα και για τα άλλα μυστήρια. Πώς γίνεται το Άγιο Μύρο? Πάλι με προσευχή. Πώς γίνεται η χειροτονία? Πάλι με προσευχή. Προσεύχει το αρχιερέας. Δεν αρκούμαστε στα λόγια του Χριστού, αλλά τον παρακαλούμε να στείλει τη χάρη του. Γι' αυτό και λέει, ευξόμεθα υπέρ αυτού ή να έρθει από αυτόν η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όταν γίνεται χειροτονία. Το λέει δυνατά ο χειροτονών αρχιερεύς προς τον κλήρο, προς τους άλλους παρισταμένους αρχιερείς και ιερείς και προς τον λαό, αφού βάλει τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του χειροτονουμένου. Και στη λατινική λεγόμενη εκκλησία, στη χειροτονία του αρχιερέως, αφού ο χειροτονών χύσει το μύρο επάνω στο κεφάλι του χειροτονωμένου, έρχεται να κατεβεί πάνω σε αυτόν πλούσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία όμως δεν κατεβαίνει γιατί είναι σε αίρεση. Και αυτό είναι βέβαια, το έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές. Και θα πούμε και άλλα πράγματα για να δείτε ποιες είναι οι διαφορές με τους Λατίνους. Και η άφεση των αμαρτιών στους μετανοούντες με την ευχή των ιερέων δίνεται. Έτσι, όταν έρχεστε να εξομολογηθείτε, προσευχόμαστε μαζί ο εξομολόγος και ο εξομολογούμενος και παρακαλούμε τον Θεό να στείλει τη χάρη Του και να καθαρίσει την ψυχή του εξομολογηθέντος. Και το μυστήριο τέλος του ευχελαίου. Επίσης η ευχή των ιερέων το τελεσιουργεί, το οποίο μυστήριο έχει τη δύναμη να παρέχει θεραπεία σωματικής ασθένειας και άφεση αμαρτιών σε εκείνους που το δέχονται, όπως λέγει η Αποστολική Παράδοση. Όχι μαγικά πάλι, αλλά σε συνδυασμό με την μετάνοια και την εξομολόγηση. Το ευχέλαιο πάντοτε συνδυάζεται με εξομολόγηση. Δεν λειτουργεί μαγικά. Κάνουμε ένα ευχέλαιο για το καλό και είναι όλοι ανεξομολόγητοι και ακοινώνητοι. Είναι κάποιος από εσάς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και εδώ θεμελιώνεται το μυστήριο, μάλλον εδώ φαίνεται η πρακτική του μυστηρίου του ευχελαίου στην πρώτη Εκκλησία. Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η ευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Και ο Κύριος θα τον γιατρέψει. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του συγχωρηθούν. Όλα τα μυστήρια στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι και η μόνη αληθινή Εκκλησία, γίνονται για τις χάρες του Παναγίου Πνεύματος με την επίκληση του τελούντος το μυστήριο ιερέως ή αρχιερέως. Όχι χωρίς επίκληση. Ο Κύριος μας είπε ότι θα δώσει Πνεύμα Άγιον σε αυτούς που το ζητούν και όχι σε αυτούς που δεν το ζητούν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Πιστεύσε γαρδί τον προσεχόμενο το Θεό ότι έστι και τις εκζητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Σε ποιους γίνεται μισθαποδότης? Σε αυτούς που τον εκζητούν, που προσεύχονται, που τον παρακαλούν, που τον αναζητούν. Χωρίς την αναζήτηση αυτή δεν πρόκειται να έχουν τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, αναζητήστε με. Κρύωτε, αιτείτε και δοθήσετε ημί. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι. Αυτή την αίτηση, αυτό το ψάξιμο, αυτή την κρούση. Η πλάνη αίρεση των παπικών καταδεικνύεται από πολλά συγκλονιστικά θαύματα που ενεργεί ο Θεός, φανερώντας ότι μόνο η Ορθοδοξία είναι αληθινή πίστη και ότι ο Χριστός είναι πράγματι Ορθόδοξος. Ένα από τα θαύματα είναι αυτό το Αγίου Φωτός, το οποίο κάθε χρόνο δίνεται μόνο στους Ορθοδόξους. Πολλοί προσπάθησαν να το πάρουν, ετερόδοξοι, και οι Ορμονοφυσίτες, οι Αρμένοι και οι Παπικοί, και δεν τους το έδωσε ο Θεός. Το κατωτέρω συγκλονιστικό περιστατικό θαύμα πιστοποιεί αυτό που λέμε με 38 τρόπο, ότι μόνο μία εκκλησία αληθινή υπάρχει, στην οποία ευχαριστείται ο Θεός, η Ορθόδοξη Εκκλησία, και γι' αυτό σε αυτή μόνο δίνει ο Θεός και το φως Του, δηλαδή τον εαυτό Του, γιατί το φως του Αγίου Τάφου είναι το φως του Χριστού, το φως της μεταμορφώσεως, το φως το οποίο έχει πάντοτε ο Θεός και το δίνει στους δικούς Του φυσικά. Δεν μπορεί να το δώσει στα νόθα παιδιά, στα αληθινά παιδιά, στα γνήσια παιδιά το δίνει. Γι' αυτό το παίρνουν μόνο οι Ορθόδοξοι. Είναι σημαντικό το κείμενο που θα διαβάσουμε, γιατί αποδεικνύει την αλήθεια της Ορθοδοξίας ως μόνης Εκκλησίας του Χριστού, αφού μόνο στους Ορθοδόξους δίνεται από το Θεό το Άγιο Φως. Ας μην δυσμονούμε πως το ότι δέχονται οι αιρετικοί να προσκυνήσουν και να λάβουν το Άγιο Φως από τα χέρια του Ορθόδοξου Πατριάρχη, έτσι γίνεται μέχρι σήμερα, αποδεικνύει την ορθότητα της δικής μας Ορθοδόξου πίστεως. Εμέσως δηλαδή αναγνωρίζουν και αυτοί ότι η αλήθεια είναι στην Ορθοδοξία. Πιστοποίηση της αξιοπιστίας της μαρτυρίας που ακολουθεί είναι το γεγονός ότι προέρχεται από Λατίνο. Αυτό που θα διαβάσουμε το κείμενο δεν είναι από Ορθόδοξο, να πει κανείς ότι το έφτιαξε κάποιος ψεύτικο, ότι είναι ένα ψέμα. Είναι κατάθεση από Λατίνο, Ρωμακαθολικό κληρικό και αυτόπτη μάρτυρα. Διηγείται λοιπόν ο Πουλχέριος, αυτόπτης Λατίνος μάρτυρας, αυτός που μετά έγινε πατριάρχης, δικός της εννοείται, έτσι Λατίνος, ότι κατά το έτος εκείνο που είχαν καταλάβει οι σταυροφόροι τα Ιεροσόλυμα και τον Πανάγιο Τάφο με τις σταυροφορίες, καθόλου δεν εμφανιζόταν το Άγιο Φως. Παρόλες τις λιτανίες, έτσι είναι, δεν βγαίνει μαγικά, είναι η ώρα του να βγει και βγαίνει. Όχι. Βγαίνει γιατί παρακαλάμε οι Ορθόδοξοι. Μα τότε τους είχαν διώξει τους Ορθόδοξους. Και είχαν πει με το έτσι θέλω αυτοί στον Πανάγιο Τάφο. Σου λέει κράτος, είμαστε εξουσία, είμαστε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ναι, αλλά το Θεό δεν μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Όπως και προχτές, δεν άνοιγε η Λάρνακα. Όχι, α σου πέσουν όλες οι εξουσίες απάνω. Ναι. Άμα δεν θέλει ο Άγιος, δεν άνοιγε η Λάρνακα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Καθόλου δεν εμφανιζόταν το Άγιο Φως. Παρόλες οι λιτανίες γυρίζαν γύρω-γύρω οι Λατίνοι, αλλά τίποτα. Και έψαναν και το Κύριο Λέισον. Και τότε λέει ο Πουλχέριος, καταληφθήκαμε από μεγάλη λύπη και θλίψη. Πόσες ανακραυγές προς τον Κύριο, πόσοι στεναγμοί, πόσοι οδυρμοί. Γιατί στους οδυρμούς όλοι ψάλαμε Κύριε Λέισον για να ζητήσουμε τις ψαλμωδίες του έλεος του Κυρίου. Όμως, αν και τον νικητεύαμε, καθόλου δεν λαμβάναμε το ζητούμενο. Γιατί δεν λαμβάναμε το ζητούμενο? Γιατί ήταν ακάθαρτη, είναι αιρετική. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αίρεση, η μεγαλύτερη ακαθαρσία. Γιατί είναι αιρετική, θα μου πείτε. Τους έχει καταδικάσει καμιά σύνοδος? Το φιλιόκπε, ένα και μόνο να πιάσεις, που δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολλά, αλλά σας λέω μόνο ένα, το φιλιόκπε είναι αίρεση. Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Λοιπόν, αυτό το βάλανε μέσα στο πιστεύω τους και το λένε. Πώς μετά ο Θεός να τους δώσει τον εαυτό του? Η πρώτη υπαριθμόν ένα καθαρσία είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, η αθεία. Και δεύτερη ακαθαρσία στον άνθρωπο είναι η αίρεση. Δεν είναι μια απλή αμαρτία η αίρεση. Είναι βρωμερότατο πράγμα. Και ήδη ήρθε η εσπέρα και η μέρα έληξε. Και επειδή σκεφτήκαμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας συνέβη ό,τι δεν συνέβη τα άλλα χρόνια, πάλι καλά το καταλάβατε, ο καθένας μας αποφάσισε ενδόμηχα να διορθωθεί σε όσα αμάρτησε προς τον Θεό. Αλλά δεν είναι μόνο οι επιμέρους αμαρτίες. Σας είπα, η κατεξοχήν αμαρτία, στην οποία δεν διορθώνονται, γιατί είναι θεσμική αμαρτία αυτή, εκτός αν αποκηρύξουν επίσημα την αίρεση αυτή, είναι αυτή ακριβώς η αμαρτία που λέγεται αίρεση. Το Άγιο Φως δεν φάνηκε ούτε κατά το πρωί του Πάσχα, ενώ συνήθως γίνεται το Μέγα Σάββατο, έτσι το ξέρετε, κατά τις 1 το μεσημέρι. Ο βασιλιάς Βαλδουίνος, παπικός έτσι, απελπισμένος, προσευχόταν μπροστά στον Άγιο Τάφο. Ο λατινικός κλήρος βρέθηκε σε πολύ δυσάρεστη θέση, αγνοώντας αν έπρεπε να τελέσει ή όχι την εορτή του Πάσχα χωρίς το Άγιο Φως. Τι Πάσχα να κάνεις χωρίς το Άγιο Φως? Καθώς οι Λατίνοι βρίσκονταν σε τέτοια αγωνιώδη κατάσταση, αποφάσισαν να βγουν από το Ναό της Αναστάσεως. Οι Έλληνες όμως που απέμειναν μέσα έκαναν θερμότερες προσευχές, ακολουθούμενοι από τους Ιακωβίτες και τους Αρμενίους, γιτάνευσαν, ηκέδευσαν το Θεό και το Άγιο Φως εμφανίστηκε, πλημμυρίζοντας όλο τον ναό. Με αλλαλαγούς έτρεξαν οι Λατίνοι να πάρουν το φως από τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνουμε ότι το επεισόδιο αυτό το διηγείται αυτόπτης Λατίνος. Και όπως και αν θελήσει κανείς να το εξηγήσει, είναι αναντήρητο ότι οι Έλληνες που ταπεινώθηκαν και περιφρονήθηκαν από τους σταυροφόρους, εξυψώθηκαν με αυτό. Και από τότε η τελετή του Αγίου Φωτός παρέμεινε ως καθαρά ελληνική τελετή, ακόμα και κατά την περίοδο των σταυροφοριών. Βλέπετε, σκλαβωμένοι, αλλά τιμημένοι από τον Θεό. Ελεύθεροι, ουσιαστικά. Γιατί η αληθινή ελευθερία δεν είναι η πολιτική ελευθερία, αλλά είναι η οντολογική ελευθερία που σου δίνει η Ορθοδοξία, ο Χριστός μας. Λοιπόν, σας ακούω. Ναι. Όλα εγώ θα σας τα πω. Για ψάξτε να το βρείτε. Από την Κολώνα πότε βγήκε το Άγιο Φως?
Οι
Αρμένοι. Πότε ήταν? Γύρω στο 1540. Έτσι. Λοιπόν, άλλο. Ορίστε. Ο διάβολος γιατί παραμένει διάβολος και δεν γίνεται άγγελος, ενώ βλέπει την αλήθεια και ενώ ξέρει ότι θα κολλαστεί? Μπορείς να μου το εξηγήσεις? Γιατί παραμένουν στην αίρεση? Ακούσα την ερώτηση, είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ενώ βλέπουν την αλήθεια, μην μιλάτε μεταξύ σας, γιατί δεν αλλάζουν? Πες το δυνατά. Εγωισμό, περηφάνεια. Σου λέει να παραδεχτώ εγώ ότι έκανα λάθος. Τι λες? Και τρώνε και καλά, λεφτά μπόλικα, έτσι το Βατικανό σου λέει, μα φύγουμε, θα τα χάσουμε όλα αυτά. Ο ιερέας που είναι στο Βατικανό, οποιοσδήποτε ιερέας, να ξέρετε, έχει και πολύ πλούσιους μισθούς και σπίτι και εξοχικό και αυτοκίνητο το αλλάζουν κάθε 3 χρόνια και καλοπέρασε που σου λέει, εγώ τα χάσω όλα αυτά. Καταλάβατε? Και τους απειλούν και λοιπά, ναι.
Ο
Πατριάρχης ή
ο επίσκοπος δεν μπήκε μέσα στον Άγιο
Τάφο? Δεν
μας
αναφέρει. Εδώ μας λέει οι Έλληνες. Οι Έλληνες προφανώς θα ήταν και ο Πατριάρχης. Απλώς δεν το λέει.
Μήπως αμφιβάλλουν
οι κυρίες
μας για τότε? Μήπως? Εάν το πούμε έτσι, οι κυρίες μήπως αμφιβάλλουν ότι προσέχουν τα μόνο λόγους?
Όταν λέει οι Έλληνες, εννοώ είναι Ορθόδοξοι. Και οι Ορθόδοξοι πάντα έχουν μαζί τους και τους επισκόπους τους, αλίμονο. Να μην είναι ο Πατριάρχης εκεί.
Εκεί που είπατε για τον χέλο, κάποια κυρία είπε ότι ζήτησε να κάνει ο χέλο, ότι της είπε ο ιερέας, έχετε κάποιον άρρωστο βαλκά να κάνω, αλλιώς δεν χρειάζεται. Είναι αυτό και ρωτούσαν και διαφωνούσαν μεταξύ
τους. Από αυτά που διαβάσαμε τι καταλάβατε? Όταν είναι άρρωστος, όταν είναι άρρωστος. Έχει δίκιο ο ιερέας. Δεν είναι για το καλό. Κάνουμε ένα ευχέλιο για το καλό, λέει, για την καλή χρονιά. Δεν είναι το ευχέλιο για την καλή χρονιά. Είναι για τους αρρώστους. Σωματικά. Για τους αρρώστους σωματικά, οι οποίοι όμως είναι και ψυχικά, γιατί οι σωματικές αρρώστιες κατά κανόνα προέρχονται από την αμαρτία. Να το ξέρετε αυτό. Και ο άνθρωπος που είναι άρρωστος σωματικά έχει ανάγκη από εξομολόγηση, από μετάνοια. Και βοηθάται πάρα πολύ η σωματική του αρρώστια, δηλαδή βοηθάται να φύγει όταν μετανοήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό έχει και ευχές συγχωρητικές το ευχέλαιο μέσα. Είναι ευχές που συγχωρούνται οι αμαρτίες του άρρωστου. Αλλά υποτίθεται ότι έχει μετανοήσει. Έτσι, έχει εξομολογηθεί αυτός ο άρρωστος. Ορίστε, πίσω, πίσω, ναι.
Είπατε ότι το Άγιο Μύρο είναι της αυτής τάξης ως μυστήρια κοινωνία.
Έχει τη χάρη αυτή, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε. Το Άγιο Μύρο όταν το βάζεις στο μωράκι, το λούζεις μετά από 8 ημέρες. Αυτό το Μύρο λέει. Όταν χρύουμε, το χρήσμα. Αυτό το Μύρο, για αυτό το Μύρο μιλάμε. Όχι, αυτό εντάξει, αυτό είναι ευλογία ειδική. Αλλά μιλάμε για το Μύρο και για και από αυτό πρέπει να προσέχουμε. Αλλά μιλάμε ειδικά για αυτό το Μύρο που χρησιμοποιούμε για το χρήσμα, το Άγιο Χρήσμα. Στη βάφτιση, μετά τη βάφτιση. Κάτι άλλο, ορίστε. Ναι, μάλλον.
Σε αυτά που λέει στη σελίδα 3, που έχει την παράδοση των χωρίων, την Αγία Γραφή, που είναι η προϋπόθεση για να δώσουν τον Κύριο στην χάρη και να τον ζητούμε. Μπορούμε να πούμε στις κυρίες και το άλλο που λέει, νομίζω, στην δόρυξη ομιλίας, ότι ζητήσετε και βοηθήσετε ημί. Και επίσης, μπορούμε να πούμε στις κυρίες ότι αυτό που αυτή η διαδικασία, αυτή η προϋπόθεση που να ζητούμε τον Κύριο, είναι η δική μας απόδειξη προς Αυτόν του αυτεξούσιού μας. Και της ελευθερίας που ο ίδιος μας έδωσε. Διότι αν δεν το ζητήσουμε, ο ίδιος ο Κύριος, αν μας δώσει χωρίς να ζητάμε, μετά μπορεί να γυρίσουμε να δούμε γιατί μου έδωσε αυτό.
Ακριβώς. Είναι...
Ή δεν του δείχνουμε ότι θέλουμε να τον αγαπήσουμε.
Ακριβώς. Πρέπει να επιβεβαιώνουμε κάθε στιγμή αυτό το ναι, ότι σε θέλουμε Κύριε. Και αυτό το επιβεβαιώνουμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Και τότε δίνουμε το δικαίωμα στον Κύριο να επέμβει στη ζωή μας. Αλλιώς ο Κύριος δεν επεμβαίνει. Γιατί δεν το ζητάμε. Ακριβώς, επειδή σέβει την ελευθερία μας και μας έχει αυτεξούσιους, μας έχει εικόνες Του και όπως ο ίδιος είναι αυτεξούσιος, θέλει και εμείς να είμαστε αυτεξούσιοι, σέβεται αυτή την δωρεά. Και λέει, παιδί μου, δεν με ζήτησε, δεν έρχομαι, δεν παραβιάζω κλειστές πόρτες. Περιμένω να μου ανοίξεις. Φυσικά και την ταπείνωση, γιατί είπαμε όταν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, δεν ζητάς. Έχεις υπερηφάνεια. Όταν έχεις ταπείνωση, δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και ζητάς. Ορίστε. Δεν κατάλαβα. Τι είπατε προχτές?
Είπαμε ότι δεν γίνεται η προσκοπηδή όπως γίνεται σε εμάς τις Ορθοδοξίες, τους Ορθοδόξους ιερείς και τα λοιπά. Δεν είπαμε, είπαμε για το φιλόκουμε, είπαμε ακόμη ότι αυτό που δίνουν στη Θεία Κοινωνία δεν είναι το σώμα και το αίμα Κυρίου, αλλά απλώς ένα κομμάτι.
Θα συμπληρώσετε αυτά που είπαμε σήμερα.
Μήπως θα υπάρχει και τίποτα επάνω σε αυτό?
Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Αν το μελετήσετε θα δείτε ότι δεν είναι αυτά. Τώρα ας πούμε από αυτά που είπατε εσείς δεν τα είπαμε. Το θέμα μας δεν είναι αυτό, οι διαφορές με τους παπικούς. Είναι μία συγκεκριμένη μόνο ένσταση των παπικών που λένε ότι δεν χρειάζεται να γίνει επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τονίζει εδώ ο Άγιος ότι χρειάζεται και λέει και τα επιχειρήματά του. Αυτό θα πείτε. Αυτό θα το αναπτύξετε. Αυτό δεν το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, αυτά μπορεί να τα είπαν οι κυρίες, αλλά δεν είναι το θέμα μας. Για το ποιες είναι οι διαφορές μας θα το πούμε. Μην προτρέχετε, έτσι, θα τα πούμε αναλυτικά, γιατί πρέπει να τα ξέρετε. Είναι πολλά. Δηλαδή είναι όλα. Σε όλα διαφέρουμε. Θα το δείτε. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια τους αγρούς σου πολίτευμα. Διευχών τον Αγίο Πατήρ ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.